Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala Rasulillah va ba'd. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana Otabek ismli yigitning savollariga javob berishda davom etamiz. U kishi savdo sotiq haqida bir necha savollar yuborgan edilar. Qushlar va baliqlar bilan biznes qilsa bo'ladimi deb so'raganlar. To't bedana kabi qushlarni boqib, baliqlarni ko'paytirib biznes qilsa bo'ladimi deb yozganlar. Bu borada javobni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislaridan boshlasak bo'ladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadislarida Anas radhiyallohu anhu'dan bir rivoyat keltirilgan: "Kanan nabiyyu sollallohu alayhi vasallam ahsanan nasi xuluqan va kana li akhun yuqalu lahu Abu Umayr qala ahsibuhu fatiman va kana idza jaa qala ya Abu Umayr ma fa'ala an-nughayr." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam xulqi eng chiroyli inson edilar. Meni bir Abu Umayr degan ukam bo'lardi. U endi ko'kragidan ajratilgan bola edi. Har safar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelganlarida o'sha go'dakka qarab "Ya Abu Umayr, ma fa'ala an-nughayr?" der edilar. "Ey Abu Umayr, Nughayr nima bo'ldi?" derdilar. "Nughayrun kana yal'abu bihi fa rubbama hadara as-salat wa huwa fi baytina fa ya'muru bil basat fil bisat alladhi tahtahu." Bizning uyimizga kelganlarida dedilar, namoz vaqti bo'lganda bir narsa yozib, keyin namoz o'qirdik. Bizga namoz o'qib berardilar. Ana shu paytda bolaga ko'zlari tushganda bolaga shunday bir mutoyiba qilib, unga bir chiroyli so'z aytirdilar. Mana shu hadisni sharhida keladi. Ibn Hajar yozadilarki, "Va javazu la'ibis sagir bit-toyr." Mana bu hadisda yosh bola qushni o'ynab yurishi joiz ekanligiga hujjat bor. Va javazu tarkil abawayn waladahuma sagir yal'abu bima ubiha al-la'ibu bih. Ota-ona bolasiga o'ynasa bo'ladigan narsani berib, uni o'ynashiga sharoit yaratib berishiga mana shu hadis hujjat deydilar. Va javazu infaqil mal fima yatalaha bis-sagir min al-mubahat va javazu imsaki at-tayr fil qafas va nahvihi. Bola ovunadigan narsani pulga sotib olib, shunga pul sarflab bolaga berish mumkinligi mana shu hadisdan ma'lum bo'ladi deydilar. Ya'ni Ibn Hajar, muboh narsalarni bolaga sotib olib berish mumkin va yana qushni qafasda, qush va shunga o'xshash narsalarni qafasda saqlash mumkinligiga ham mana shu hadis dalildir deydilar. Lekin shu bilan bir qatorda ba'zi bir ulamolar bu xulosalarga e'tiroz bildirishgan. Ya'ni jumladan Abu Abdulmalik aytadilar, bu hadis mansux bo'lsa ehtimoldir. Ya'ni hayvonga azor yetkazish, hayvonni azoblashdan qaytarib bor. Hadislarda nahy qilingan. Ana shu nahy tufayli bu hadis Nughayrning hadisi ham mansux bo'lgan, amaldan qolgan bo'lishi kerak degan ulamolar ham bo'lganlar. Lekin bunday ulamolarga javob ham berishgan, jumladan Qurtubiy aytadilar, al-haqqu an la nasx. To'g'rirog'i bu yerda nasx degan so'zni ishlatish kerak emas, chunki bu nasx bo'lgan emas deydilar. Balillazi rukhisa fihi lis-sabiyyi imsaku at-tayr li yaltahiya bih va amma tamkinuhu min ta'zibihi wa la siyama hatta yamuta falam yubah qattu. Bu yerda ruxsat berilgan narsa shu bolaga qushini o'ynashi yoki unda u bilan ovunishiga ruxsat berilgan xolos. Ammo qushga azob berish yoki uni o'ldirib qo'yish, bunday narsaga kattalar ruxsat berish, u sharoit yaratib qo'yish, shunday narsani qo'yib berishlari mumkin emas. Demak, hayvonga azob yetkazmagan holda, qushlarga azob yetkazmagan holda ular bilan ovunish yosh bolalar uchun joizdir deyiladi. Badai'u sana'i kitobida ham va yajuzu bay'u kulli zi mikhlab min at-tayr mu'allaman kana aw ghayr mu'allamin bila khilaf. Har bir ov changali bo'lgan qushlarni, uni xoh o'rgatilgan bo'lsin, xoh o'rgatilgan bo'lmasin, uni shubhasiz sotish mumkindir deyilgan. Ya'ni lochin, qirg'i, shunga o'xshash qushlarni sotish, tijorat qilish mumkin. Odamlar uchun foydasi bor narsalarni tijorat qilish mumkinligi aytilgan. Misr ulamolaridan Atiyya Saqr rahimahulloh mana shu mavzuda so'zlab aytdilar. Ba'zi bir qushlarda Alloh taolo ato qilgan bir shunday go'zallik bor. Ularning ovozida yoki ularning ko'rinishi, ranglarida alohida inson e'tiborini jalb qiladigan sifatlari bo'ladi. Go'zallik esa har bir nafs uchun mahbub narsa. Inson nafsi go'zallikni yoqtiradi. Bu go'zallik esa Alloh ato qilgan ne'matlardan, unga shukrona vojib bo'ladigan ne'matlardandir. Qul man harrama zinatallohi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq degan Alloh taolo A'rof surasining 22-oyatida Alloh bandalari uchun chiqargan ziynatni, Allohning ziynatini kim harom qiladi? Kim harom qildi deb ayting. Va Alloh ato qilgan pokiza rizqlarni kim harom qilishi mumkin deb ayting degan. Ya'ni hech kimning haqqi yo'q. Alloh yaratgan ziynat, Alloh yaratgan pokiza rizqni harom qilish, taqiqlashga hech kimning haqqi yo'qligini Alloh Qur'oni Karimda aytgan. Va yana wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Alloh otni, xachirni va eshakni bular bu narsalar jonivorlarni minishingiz uchun va ziynat bo'lishi uchun yaratgan degan Nahl surasining 8-oyatida. Mana shulardan kelib chiqqan holda qushlarni yoki ba'zi bir hayvonlarni olish, saqlash va uning jamoli, go'zalligidan bahra olish joizdir dedilar. Ammo buning sharti shuki, bu faxrlanish, maqtanish, odamlardan o'zini ustun qo'yib alohida bir hayot tarziga ega bo'lgan, alohida turmush kechiradigan odamlar sifatida ko'rinishga, kayfu safo bandalari bo'lib qolishga sabab bo'lishi joiz emas. Agar shunday ishlarga ketadigan bo'lsa, demak bu mumkin emas. Niyat to'g'ri bo'lishi kerak. Va bunga ke bu bilan mashg'ul bo'lish, shun bilan avora bo'lish insonning o'zining vazifalaridan, o'ziga zimmasiga vojib bo'lgan ishlardan chalg'itishi mumkin emas. Ya'ni shunday ishlarga olib borsa, bu narsa joiz bo'lmaydi. O'zining zimmasidagi vazifalari, ibodatlaridan chalg'ishi joiz emas. Va o'sha qush bo'lsin yoki hayvon bo'lsin, uni azoblash, unga azor yetkazish, uni rizqini, uning ovqatini vaqtida bermasdan qiyinchilik, mashaqqatga qoldirish, uni qiynash mumkin emas. Mana shu shartlarga rioya qilgan holda qushlarni ushlasa, qushlarni o'zida saqlasa yoki demak savolda aytilganidek uni ko'paytirib sotish bilan shug'ullansa, biznes bilan, shuning biznesi bilan shug'ullansa joiz. Odamlarga foydasi bo'ladigan, manfaati tegadigan qushlar yoki hayvonlarni sotish mumkin, ammo foydasi tegmaydigan zararli hayvonlar yoki behuda hayvonlar, ya'ni buni yeb bo'lmaydigan, umuman yaqinlashib bo'lmaydigan ilon, chiyon, tipratikon yoki sichqon, mana shunga o'xshash narsalarni esa savdosini harom deyilgan. Chunki bular inson uchun foydali narsa emas, bular zarar kunandalar. Bularni ko'paytirish va yoki bularni sotish mumkin emas. Ammo yuqorida aytilganidek, bir chiroyli yaratilgan, go'zal qilib Alloh yaratgan, unda bir ziynat bor, go'zallik bor bo'lgan narsalarni, demak, ba'zi ulamolar buni ushlash, qafasda saqlash, boqish, ko'paytirish joiz deganlar. Ba'zilar buni yosh bolalar uchun joiz deganlar. Demak, ulamolar ichlarida bu ishni makruh deganlari ham bor, joiz deganlari ham bor. Joiz deganlari kimki shu ish bilan shug'ullansa, shartlarga rioya qilish lozim deyishgan. Umumlashtirib aytish mumkinki, bu shartlarning ikkitasi o'sha qush yoki baliqlarga tegishli, ikkitasi esa insonning o'ziga tegishli. Qush baliqlarga tegishli bo'lgani, birinchisi ovqat ozog'i va ikkinchisi ularning rohati. Ya'ni ovqatini vaqtida berishi lozim, uni tutgan, ushlab turgan odam, uyda saqlaydigan odam. Yo ikkinchi sharti esa uning rohatiga xalal berishi kerak emas. Ya'ni qushlarni yoki baliqlarni qiynaladigan sharoitga solishi mumkin emas. Bunda u gunoh bo'ladi. Hayvonni azoblashga kiradi va bunga ham azoblar aytilgan. Ya'ni bir ayol bir mushukni bog'lab qo'ygani va unga ovqat bermagani, qiynagani va shunday qilib u o'lib qolgani, mana shu tufayli u ayol do'zaxga giriftor bo'lgani haqida rivoyatlar kelgan. Qush bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin, jumladan baliqlar bo'lsin, agar inson uni uyda saqlasa, deylik akvariumda saqlasa yoki qushni qafasda saqlasa, unga vaqtida ovqatini bermasa va uni qiyin holatga solsa, azoblash bo'ladi, qiynash bo'ladi va bu unga gunoh bo'ladi. Mana shu ikkita narsa ularga taalluqli. Endi ikki narsa insonning o'ziga bog'liq bo'lgan narsa. Birinchisi, ya'ni birinchi shart Alloh oldidagi vazifasi. Ikkinchisi, odamlar xaloyiq oldidagi vazifasidan to'sib qo'ysa joiz emas. Mana shunday ishni qiladigan odam, qush yoki baliqlar bilan shug'ullanadigan odam Alloh oldidagi vazifasini to'liq bajarishi shart qilinadi. Odamlar xaloyiq oldidagi vazifasini, ya'ni o'zini bola-chaqasini boqish va qarindosh urug'lardan xabar olish, ota-onasi bo'lsa, qo'ni-qo'shnilari, sizlarga rahim, odamgarchilik musulmon uchun lozim bo'lgan yoki mustahab bo'lgan ishlar bor, sunnat bo'lgan ishlar bor, farz bo'lgan ishlar bor. Inson qo'lidan kelguncha avvalo farz vojiblarni bajo qilish kerak, keyin sunnat mustahablarni bajo qilishi bu yaxshi fazilat sanaladi. Odamgarchilikni yo'qotish kerak emas. Ana shu narsalarni qo'lda saqlagan holda keyin bu ishlarga agar e'tibor qaratsa, vaqt ajratsa joiz. Ammo deylik musulmonlarni ichida, o'ziga yaqin kishilarni ichida, masalan qo'shnilarni ichida muhtojlari bo'lsa, ularga yordam berishni o'rniga baliqlarni tomosha qilib o'tirsa, yaxshi ish bo'lmaydi. Agar o'zining mahallasida yoki tanishlarining ichida muhtoj va qiynalganlar bo'la turib, ularga sadaqa yordam qilmasdan pulini baliq qushlarga ovqat qilib yedirib o'tirgan bo'lsa, bu gunoh bo'ladi. Alloh taolo baliqlarga sadaqa qilishga buyurgan emas, qushlarga sadaqa qilishga buyurgan emas, ya'ni birinchi buyruq odamzodga bo'lgan. Ana undan keyin agar qushlar yoki baliqlar och qolayotgan bo'lsa, hayvonlar och qolayotgan bo'lsa, ularga qarash kerak. Alloh taolo ko'pgina jonivorlarni o'zi mustaqil hayot kechiradigan qilib yaratgan, suvda baliqlarni yaratgan, mana osmonda, bog'rovlarda yuradigan yoki sahrolarda uchib yuradigan qilib Alloh qushlarni yaratgan. O'sha qushlarni yoki baliqlarni insonlar uyga olib kirib boqmasa, ular o'lib qolib, qirilib ketadi degan narsa yo'q. Ular o'zi insonlar uni akvariumga solib boqishni ixtiro qilgunlaricha ham yashagan-ku. Avvalda akvariumlar bo'lmagan-ku, yoki qushlar ham insonlar bunday qilib ularni ushlab, uyda saqlab yoki sotishga o'rganganlaricha ham qushlar mavjud edi. Ular bor edi hayotda o'zi, ular yashar edi. Demak, ularni uyingizga olib kelib boqmasangiz o'lib qoladigan darajada emaski ularga sadaqa qilishga siz buyurilsangiz, lekin insoniyatga esa buyurilgan. Odamzod bir-biriga yordam qilishi lozim. Inson boshiga ish tushib qoladi, inson qarib qoladi, kasal bo'ladi, boshqa bo'ladi, qiynaladi. Ana shunday paytlarda ularga albatta yordam berilishi kerak. Har bir insonning zimmasida shunday vazifa bor, sizlarga rahim bor, odamgarchilik degan narsa bor. Qo'ni qo'shnilardan, yori do'st birodarlardan xabar olish bor. Ana o'shanday ishlaringiz chiroyli ketayotgan bo'lsa, unda joizdir, ayb emasdir. Ammo siz ana u odamiylik vazifalaringizni, musulmonlik vazifalaringizni chalakam chattib bajarayotgan odam bo'lsangiz, unda sizga ayb bo'lib qoladi bu ish. Bu odamni odamga qaramaydi, qushlarni, hayvonlarni biladi xolos. Qushlarga qarab, hayvonlarga topganini hayvonlarga yedirib odam bilan ishi bo'lmaydi degan malomat paydo bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun inson bunday ish bilan shug'ullanish demak joiz ekan, lekin atrofini, birinchi o'rinda atrofini esdan chiqarish bu to'g'ri kelmaydi. Avvalo atrofiga nazar solish kerak. Haqiqatan ham agar odam atrofida qarashi lozim bo'lgan, ularni holidan xabar olishi muhtoj bo'lib turgan odamlar bo'la turib ularga e'tibor bermasdan mana bu savolda aytilgan narsaga qaraydigan bo'lsa, buni hech kim havas qilmaydi bu odamni ishini. Bunday ishni qilayotgan odamlarni boshqalar kuzatib turib, unga pastroq baho berib qolishadi. Yana bunday ishni ko'ngilocharlik uchun qilish bu umuman havas qilinadigan ish emas. Bu umuman odamlardan uzilgan, xalqdan uzilgan, kayfu safoga berilgan har bir yaltir-yultir narsalarga qarab o'shandan bir rohat oladigan, oxiratni uncha o'ylamaydigan, o'limni o'ylamaydigan, molparast, dunyoparast, maishatparast odamlarning ishiga o'xshab ketish kerak emas. Chunki ana shunday dabdabali shohona hayot kechiradigan maishatparast odamlar uylarda, qafaslarda har xil qushlarni, tovuslarni, hatto shunday haddidan oshganlar bo'ladiki, bo'rilarni yoki yo'lbars, sherlarni olib kelib qafaslarga solib, o'zini shunday ko'rsatadigan, kibru havoga beriladigan odamlar hayotda uchraydi. Undaylardan uzoq bo'lish kerak. Bu esa mana bu hozir ko'p joylarda shunday uchraydi. Ba'zilar aytadi, shu bolalar, yosh bolalar shunga qarab ovunsin uchun qilamiz deydi. Qushlarni yoki akvariumda baliqlarni. Demak, bu ishni joiz deyishgan ulamolar bo'lganlar yuqoridagi shartlar bilan. Alloh taolo barchamizga avvalo o'zimizning ibodatlarimizni, vazifamizni Alloh oldidagi va xalq oldidagi va yaqin kishilarimiz, qarindoshlarimiz, bola-chaqalarimiz, farzandlarimiz, qo'ni-qo'shnilarimiz oldidagi burchimiz, vazifalarimizni chiroyli bajo qilib yurishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.